Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η μεραρχία Άκουη είχε τις ρίζες της ως ταξιαρχία τότε στο ένδοξο στρατιωτικό σώμα des Portes που σχηματίστηκε στο μακρινό 1703 στο λαμπρό βασίλειο της Σαρδινίας. Άλλαξε πολλές φορές έκτοτε το όνομά της, πολεμώντας με αξιοπρέπεια σε αμέτρητα μέτωπα αρκετές φορές, όπως για παράδειγμα το 1796 στην Ιταλική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Τότε είχε το όνομα Σύνταγμα Αλεσάντρια. Δύο χρόνια αργότερα θα διαλυθεί, αλλά θα ανασυσταθεί το 1814 με την ίδια επωνυμία, ενώ το επόμενο έτος αναβαθμίζεται. Η ιστορία της θα φτάσει ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να ξαναδιαλυθεί στις 31 του Μαΐου του 1821 μετά το κίνημα για τις συνταγματικές αλλαγές στο Πιεμόντε. Το προσωπικό της θα χωριστεί σε δύο τάγματα, αλλά το 1881 θα ξαναδημιουργηθεί με το όνομα που εμείς τη μάθαμε. Ταξιαρχία Άκουη. Βέβαια τη μάθαμε με λάθος τρόπο μέσα από την ιστορία του Χόλιγουντ για ένα λοχαγό που έπαιζε μαντολίνο. Αλλά η πραγματικότητα που θα σας περιγράψουμε, η ιστορία δηλαδή, απέχει όπως πάντα, γίνεται έτη φωτός από το αφήγημα του Χόλιγουντ. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η ταξιαρχία Άκουη είχε σταλεί στο μέτωπο του Μπάσο Σόα, στο Μονφαλκόνε και στο Τρέντο. Κάπου εκεί, στις 15 Οκτώβρη του 1926, η Ιταλική διοίκηση πήρε μια απόφαση που είχε ξαναπάρει στο παρελθόν, τη διέλυσε, για να την επανασυστήσει τον Αύγουστο του 1939 ως μεραρχία πεζικού Άκουη. Και ύστερα, όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν στη Βόρειο Ήπειρο. Εδώ τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα για μια μεραρχία άρτια εξοπλισμένη και καλά εκπαιδευμένη. Το κακό εντός εισαγωγικών με τους Ιταλούς ήταν πως το στράτευμά τους ήταν γεμάτο αντιφασίστες που δεν ήθελαν να πάνε σε κανέναν πόλεμο.
Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. So che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si urla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Χθες βράδυ σκεφτόμασταν ποια θα μπορούσαν να είναι τα τραγούδια τα οποία θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας ιστορία. Και σκεφτήκαμε πως θα άξιζε πραγματικά τον κόπο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τα τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να άκουγαν τα παιδιά αυτά στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια στα οποία θα βρεθούμε. Κάπως έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τον ανεπανάληπτο Βιτόριο Δε Σία και το τραγούδι «Parlami d'amore Mariù» από το 1932 και συγκεκριμένα από το έργο «Gli uomini che mascalzoni». Το 1940 ο Μπενίτο Μουσολίνι έστειλε τη μεραρχία Άκουη στο αλβανικό μέτωπο, όπου εκεί ενεπλάκησε σφοδρότατες μάχες με τον ελληνικό στρατό. Αμέσως μετά τη νίκη των Γερμανών επί της Ελλάδας, μέλη της Ιταλικής Μεραρχίας αποβιβάστηκαν στην Κέρκυρα, ενώ η Ιταλία Αλεξίπτω της Θέσης έπεσαν στην Κεφαλονιά και κατέλαβαν το Δημαρχείο στο Αργοστόλι. Ήταν 29 Απριλίου του 1941. Ο Ιταλικός στρατός κατοχής δεν έτυχε φιλικής υποδοχής, καθώς οι κάτοικοι του Αργοστολίου δεν είχαν ξεχάσει τους φοδρούς βομβαρδισμούς που είχε υποστεί η πόλη του στο Νοέμβριο του 1940. Καθώς η φασιστική Ιταλία σκόπευε στην προσάρτηση των νησιών του Ιουνίου, αμέσως μετά την κατάληψή τους επέβαλε ένα καθεστώς κατεχόμενου προτεκτοράτου, αποκόβοντάς τα από την υπόλοιπη κατεχόμενη Ελλάδα. Βασισμένος στο δίκαιο του ιστορικού προηγούμενου, αναφερόμενο στην μακραίωνη κατοχή των νησιών από την Βενέτσια, ο Μπενίτο Μουσολίνι αποσκοπούσε στην προοπτική αφελληνισμού των κατοίκων των νησιών. Στη λογική αυτή, στα τέλη του 1942 στην Κεφαλονιά, στάλθηκαν 12.000 αξιωματικοί και στρατιώτες της μεραρχίας με την οποία ξεκίνησε η εκπομπή μας. Της μεραρχίας Άκουη, που βγαίνει από το Άκουιλα, που σημαίνει αετός. Την ίδια περίοδο, την οργάνωση της αντίστασης στους κατακτητές ανέλαβε ήδη από το χειμώνα του 41-42 το ΕΑΜ, που βρήκε μαζική ανταπόκριση σε ένα λαό με ζωντανές μνήμες εθνικο-απελευθερωτικών, δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων. Το καλοκαίρι του 43, ο στρατάρχης Μπαντόλιο ανατρέπει θεσμικά, υπογραμμίζουμε, τον Μπενίτο Μουσολίνι. Και λέμε θεσμικά για να μην θεωρηθεί πως μπορεί να καρποθεί ο Μπαντόλιο το σκληρό αγώνα των Ιταλών αντιφασιστών στα βουνά της γειτονικής χώρας και κυρίως εκείνα της Τοσκάνης. Ο Μπαντόλιο ήταν ο άνθρωπος που απλώς θα πήγαινε την Ιταλία στη συνθηκολόγηση με τους συμμάχους το Σεπτέμβριο του 1943. Τότε, και συγκεκριμένα στις 11 του μήνα, η Ιταλική ηγεσία έστειλε δύο σαφείς οδηγίες στον Ιταλό στρατηγό Γκαντίν, ο οποίος ήταν ο διοικητής των Ιταλικών δυνάμεων στην Κεφαλονιά. Τα γερμανικά στρατεύματα πρέπει να θεωρηθούν ως εχθρικά. Στις προσπάθειες αφοπλισμού σας από τις γερμανικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθείτε με όπλα. Τα πράγματα μοιάζουν ξεκάθαρα, δεν είναι, και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε με την έννοια του ότι ο Γκαντίν παίρνει την εντολή αυτή από τον Ιταλό διοικητή στην Αθήνα, τον Βεκιαρίλη. Αλλά ο στρατάρχης Μπαντόλιο από τη Ρώμη δεν είχε κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία. Πράξη που για τους περισσότερους ιστορικούς θεωρήθηκε ένα μεγάλο λάθος, καθώς ο Ιταλικός στρατός όπου βρισκόταν στον κόσμο βολόδερνε χωρίς να ξέρει πού ανήκει και σε ποιον θέλει ή πρέπει να παραδοθεί. Οι Γερμανοί όμως, το έχουμε δει σε αμέτρητες εκπομπές, δεν είναι επεξεγέλαση. Στις 9 Σεπτέμβριου του 1943 φτάνει στην Κεφαλονιά η γερμανική μεραρχία Εντελβάις, ένα σώμα 4.000 επίλεκτων δολοφόνων με διοικητή τον στρατηγό Χούμπερτ Λάντς, και αποβιβάζεται στο νησί για να διαπραγματευτούν την παράδοση των Ιταλών. Τότε τα μέλη της ΕΠΟΝ στο νησί σκόρπισαν στους δρόμους του εργοστολίου φυλάδια που απευθύνονταν στους Ιταλούς στρατιώτες και τα οποία έγραφαν: «Μην παραδώσετε τα όπλα σας στους Γερμανούς που θέλουν να συνεχίσουν τη σφαγή της ανθρωπότητας. Αντισταθείτε στους ανωτέρους σας αν σας ζητήσουν να τα παραδώσετε». Όπως σημείωσε ο χρονογράφος Τζουζέπε Μοσκαρντέλη, η διανομή των φυλαδίων αυτών σήμανε την αρχή της ρήξης μεταξύ του στρατηγού Γκαντίν και των στρατιωτών του. Οι Γερμανοί, κατόπιν διαταγής του Αδόλφου Χίτλερ, αναλαμβάνουν τη διενέργεια διαπραγματεύσεων για την παράδοση της μεραρχίας Άκουη. Ο 52χρονος στρατηγός Αντώνιο Γκαντίν εξέτασε όλα τα ενδεχόμενα και αποφάσισε τελικά, παρά την εντολή που δέχτηκε, ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από την ειρηνική παράδοση των όπλων προκειμένου να αποφευθεί η ανώφελη αιματοχυσία. Και ενώ ο στρατηγός Γκαντίν έχει αποφασίσει την παράδοση, ο Ιταλικός στρατός εναντιώνεται. Το είπαμε και στην αρχή. Όταν στο σώμα σου έχεις αντιφασίστες, τα πράγματα θα έρθουν όπως δεν τα περιμένεις. Ευτυχώς. Dietro i ferri del cancello sulle rive del ruscello vi baciai senza parole. Una stretta ci confuse sopra il mare dei lilla, poi la porta si rinchiuse sulla mia felicità. Tra le mammole nascoste del colore delle
ametiste, poche cose son rimaste. Le domande, le risposte, il colore della veste, la canzone che cantaste, le bugie che mi diceste, villa triste. Sotto il cielo tappezzato tutto a grappoli d'argento c'è una luce di sgomento nel giardino abbandonato. Sulla siepe di mortella singhiozzando il vento va e una lacrima ogni stella che nessuno nascoste del colore dell'ametiste, poche cose son rimaste. Le domande, le risposte, il colore della veste, la canzone che cantaste.
Στις εξελίξεις σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο λαγός Σάμος Παμπαλούνη. Ο 32χρονος αντιφασίστας διοικούσε την πρώτη πυροβολαρχία του 33ου Συντάγματος Πυροβολικού που αποτελείτο από 150 άνδρες και είχε στρατοπεδεύσει στο λιμάνι του Εργοστολίου. Ο Ιταλός λοχαγός είχε καλλιεργήσει από νωρίς επαφές με τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ στην περιοχή. Το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου, ο Παμπαλούνη και άλλοι αξιωματικοί συναντιόνται με τον Γκαντίν και τον ενημερώνουν ότι δεν δέχονται να παραδώσουν τα όπλα τους στους Γερμανούς. Οι στασιαστές Ιταλοί αξιωματικοί ανοίγουν τις αποθήκες και μοιράζουν όπλα και πυρομαχικά στον Ελλάς. Όταν έγινε γνωστό ότι ο αφοπλισμός των Ιταλών στην Κέρκυρα απέτυχε, οι συμπατριώτες τους στην Καλαμαριά παίρνουν θάρρος και έτσι αρχίζουν οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ γερμανικών και ιταλικών δυνάμεων. Όλη πλέον η μεραρχία Άχουη αποφασίζει να αντισταθεί. Στις 13 Σεπτεμβρίου οι Γερμανοί στέλνουν τελεσίγραφο απαιτώντας την παράδοση της μεραρχίας και του νησιού, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζουν την Κεφαλονιά δύο πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Ως απάντηση, οι Ιταλοί βυθίζουν το ένα πλοίο και ταυτόχρονα εκτελούν την ομάδα των Γερμανών αξιωματικών που βρίσκονταν από το 1941 στο Εργοστόλι. Οι Γερμανοί αντιδρούν. Το Εργοστόλι, πρωτεύουσα του νησιού όπου εκεί βρίσκεται και ο μεγαλύτερος όγκος των Ιταλικών στρατευμάτων, βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τη γερμανική αεροπορία σε καθημερινή βάση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ιδιαίτερα η 16η του μηνός τα σημάνει μια βιβλική καταστροφή. Η πόλη όλη έχει ισοπεδωθεί, ενώ η φωτιά εκεί τα πάντα. Οι κάτοικοι του Εργοστολίου θα βρουν τη σωτηρία στην Κρανιά και στους Λάσιους. Η πρώτη μεγάλη μάχη μεταξύ Ιταλών και Γερμανών θα δοθεί κοντά στο χωριό Αγκώνας. Χαρακτηριστικά, ο Γερμανός διοικητής του 11ου λόχου, Άλφρεντ Ρίχτερ, γράφει στα απομνημονεύματά του. Στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας, οι Ιταλοί αντιστάθηκαν και πίστεψαν μέσα στην παράλογη τύφλωσή τους και στην τόσο χαρακτηριστική τους αλαζονία των ηλιθίων, ότι επρόκειτο να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Όσα αναγκάστηκαν να υποφέρουν οι συμπολεμιστές μας πέρα στην Αφρική και τη Σικελία εξαιτίας της προδοσίας τους, μας έκαιγαν τα σωθικά και τους χτυπήσαμε. Τους χτυπήσαμε έτσι, όπως δεν χτυπήσαμε ποτέ κανέναν άλλον σε τούτο τον πόλεμο. Πολύ σύντομα οι Γερμανοί θα γίνουν κυρίαρχοι του νησιού. Έχουν ισχυρότερες δυνάμεις και αυτό θα φανεί. Η αντίστροφη μέτρηση για τους άνδρες της μεραρχίας Άκουη αρχίζει. Το απόγευμα της 18ης Σεπτέμβρη, ο 15χρονος τότε Παναγής Παπαδάτος επέστρεφε στο ορεινό χωριό του, τα Κουρουκλάτα, όταν, όπως θα διηγηθεί χρόνια αργότερα, είδα κοντά σε ένα εικονοστάσι πολλά σακίδια. Στη συνέχεια άκουσα πυροβολισμούς. Μόλις έστριψα, αντίκρισα 5 με 6 Γερμανούς να παίρνουν 2 άνδρες από μια ομάδα Ιταλών που ήταν ζαρωμένοι στο χώμα. Μόλις που μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους, τους έσυραν μέχρι την άκρη του δρόμου μπροστά στους θάμνους και τους πυροβόλησαν. Κατρακύλησαν στην απότομη πλαγιά. Εκεί βρισκόταν ήδη ένα σωρός από πτώματα. Η πρώτη πυροβολαρχία του 33ου Ιταλικού Συντάγματος υπό τη διοίκηση του Παμπαλώνη μετακινήθηκε στο χωριό Διλινάτα τη νύχτα προς την 21η Σεπτεμβρίου, αλλά εκεί πέφτει στα χέρια των Γερμανών. Ο Παμπαλώνη λαμβάνει διαταγή να παρατάξει τους άνδρες του σε φάλακα για να ξεκινήσουν πορεία. Χρόνια αργότερα θα αφηγηθεί. Προχωρούσα δίπλα στον Γερμανό αξιωματικό στην κεφαλή της μονάδας μου. Ξαφνικά, ο υπολαχαγός στο Νιάτο άρχισε να απαγγέλει βροντόφωνα την νεκρόσιμη ακολουθία. Ήθελα να τον επιπλήξω, γιατί πίστευα ότι αποκαρδίωνε τους άνδρες. Δεν πρόλαβα όμως, γιατί τη στιγμή εκείνη ο Γερμανός αξιωματικός με πυροβόλησε στο σβέρκο. Έπεσα με το κεφάλι στο έδαφος. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου και δεν ένιωθα πόνο. Τα πόδια μου ήταν πάνω στο κεφάλι του δύσμηρου τον Νιάτο. Αυτός είχε σκοτωθεί ακαρία. Άκουσα ρηπές από πολυβόλα, τις κραυγές των στρατιωτών μου και μεμονωμένους πυροβολισμούς για να αποτελειώσουν τους τραυματίες.
Mare perché questa notte mi inviti a sognar, mentre soffro non so più scordar il mio perduto amor. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fai più triste il cuore. Dal cielo sempre su te come un manto d'argento e in quest'incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Torna mi vela e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu. Mare sei tu che una sera portasti al mio cuore in un sogno di nuvole d'or che mai non scorderò. laggiù la sua sponda ritorna a baciar, se un istante la fai ritornar la vita mia d'oro. Ma l'onda corre non sa questa voce che implora sulla scogliera lucente nera mormorerà.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η σφαίρα που έφυγε από το περίστροφο του Γερμανού διαπέρασε το λαιμό του Παμπαλώνη χωρίς να χτυπήσει κάποιο ζωτικό σημείο. Τον τυχερό μέσα στην ατυχία του Λοχαγό βρήκαν Έλληνες αντάρτες. Κάπου εκεί στο μεσημέρι τον φρόντισαν στο σπίτι του παπά στα Φαρακλάτα. Αργότερα φυγαδεύτηκε από το νησί και στο Αγρίνιο κοντά εντάχθηκε στον Ελλάς. Ο Γερμανός διερμηνίας Βάλτερ θυμόταν πως είχε δει μια ομάδα Ιταλών αξιωματικών που είχαν παραδοθεί στις 20 Σεπτεμβρίου και φρουρούνταν στο σταθμό διοίκησης της ομάδας μάχης. Αφού τους αφαίρεσαν τα όπλα, τους προειδοποίησαν ότι θα τους εκτελούσαν εάν έβρισκαν επάνω τους και άλλα όπλα. Όταν το βράδυ ανακαλύφθηκε σε κάποιον από τους αξιωματικούς μία σφαίρα, οι αξιωματικοί εκτελέστηκαν παρά τις διαμαρτυρίες τους και παρά τις εκκλήσεις όσων κατάγονταν από τον Νότιο Τυρόλο, ότι με τη δικαιολογία ήταν και αυτοί Γερμανοί. Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα. Και οι Ιταλοί συνθηκολογούν, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Ελλάς για την από κοινού συνέχιση του αγώνα ενάντια στους Γερμανούς, ο Ελλάς ήξερε. Ήξερε πως οι Γερμανοί δεν θα έδειχναν κανέναν ίκτο στους αφοπλισμένους και παραδομένους πρώην συμμάχους τους. Η σφαγή της μεραρχίας Άκουη αρχίζει. Την ημέρα εκείνη, αφού η μονάδα του μπήκε στα φραγκάτα, ο Γερμανός αξιωματικός Άλφρεντ Ρίχτερ σημειώνει. Δύο λόχια αλπινιστών παραδίδονται, χωρίς να ρίξουν έστω και μία σφαίρα. Είναι όλοι ήρεμοι και χαλαροί, γιατί πιστεύουν ότι έσωσαν τη ζωή τους, επειδή παραδόθηκαν οικειοθελώς. Μπαίνουμε στα φραγκάτα και παραδίδουμε τους εχμαλώτους μας. Εδώ έρχονται αντιμέτωποι με την τραγική τους μοίρα. Σε δημιουργίες σύρονται στα κοντινά λατομεία και στα γύρω περιβόλια και θερίζονται από τα πολυβόλα. Μένουμε στο χωριό 2 ώρες και όλο αυτό το διάστημα τα αυτόματα και τα πολυβόλα δεν σταματούν να σφυροκοπούν. Οι κραυγές φτάνουν μέχρι και μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Χωρίς να ληφθεί υπόψη η υπηρεσία του κάθε στρατιώτη εκτελούνται όλοι, μέχρι και τραυματιοφορείς και ιερείς. Κωμικοτραγική φιγούρα, συνεχίζει ο Γερμανός, ήταν ένας εχμάλωτος που προσπάθησε να σώσει τη ζωή του ανεβαίνοντας ένα βάθρο και τραγουδώντας άριες όπερας με ωραία φωνή, παίρνοντας μια πραγματικά ιταλική πόζα. Όμως η μεγάλη σφαγή θα γίνει στα Τροιανάτα, όπου εκεί έχει συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος των Ιταλικών στρατευμάτων. 470 Γερμανοί της ομάδας μάχης Φάουτ που κρατούνταν εχμάλωτοι από τους Ιταλούς εξεγείρονται και τους εχμαλωτίζουν. Τα μικρά ξαδέλφια Σπύρος Γεωργακάτος και Διονύσης Λουρετζάτος από σύμπτωση θα γίνουν αυτόπτες μάρτυρες του μεγάλου μακελιού που έγινε στο χωριό τους. Όπως οι ίδιοι θα διηγηθούν χρόνια μετά, η 22 Σεπτεμβρίου που ξημέρωνε, μιας και είμαστε στο βράδυ από την 21η στην 22η, φαίνονταν μια συνηθισμένη νυχτιά. Μόνο που το χωριό τους, τα Τροιανάτα, τώρα το είχαν οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν εχμαλωτήσει τους Ιταλούς και τους κρατούσαν κάτω από τις ελιές, σημαδεύοντάς τους το κεφάλι με τα αυτόματα. Λίγο πιο πέρα στα φραγκάτα γινόταν οι τελευταίες μεγάλες μάχες από τμήματα που μάλλον δεν γνώριζαν τη συνθηκολόγηση. Ξαφνικά, κατά το μεσημέρι, ακούστηκε θόρυβος από φορτηγά αυτοκίνητα και σε λίγο ξεπρόβαλε από τη στροφή του δρόμου μια μεγάλη φάλαγγα από φορτηγά γεμάτα με πάνοπλους Ιταλούς που επροωθούντο για ενισχύσεις στα φραγκάτα. Κοντά να πλησιάσουν τα πρώτα σπίτια του χωριού, βλέπουν μπροστά τους τους άλλους Ιταλούς, τους οποίους ήδη είχαν εχμαλωτήσει οι Γερμανοί. Στο σημείο αυτό, το ρόλο της ιστορίας θα αναλάβει η ηρωνία της τύχης. Στη στροφή, όπου ο δρόμος έρχεται από τα φραγκάτα, κάνει την εμφάνισή της η φάλακα των Γερμανών, που γύριζε νικήτρια από τη μάχη στο χωριό. Οι Ιταλοί σαν τους είδαν σταματούν και δείχνουν πως δεν έχουν σκοπό να προβάλλουν καμία αντίσταση. Βλέπουν πως για αυτούς έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Σταματούν και μοιάζουν να περιμένουν τη μοίρα τους. Νωρίτερα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Όσκαρ Καρμπόνι στο τραγούδι «Italgo del Mare» του 1940. Ώρα για Giovanni Valarino και το «Quando ascolta la radio una canzone». Ένα τραγούδι του 1942.
Quando ascolto alla radio una canzone che sa parlare d'amore, pensando a te sento che in me batte più forte il mio cuore, quella voce cantando con passione dice con dolce sospiro, tu devi amare, devi sognare. Amore non soffrì, pensando di quell'istante, chiudo gli occhi per sognare, e sembra che stretto al cuore, tu mi parli d'un grande amore, quando ascolto alla radio una canzone, io ti vorrei accanto a me, per amare. Sognar sempre felice con te. Quando ascolto alla radio una canzone, io ti vorrei accanto a me. per amare, sognare sempre felice con te.
Οι Γερμανοί κυκλώνουν τους Ιταλούς και τους υποχρεώνουν να κατέβουν από τα καμιόνια. Και οι Ιταλοί κατεβαίνουν με τάξη και ησυχία και παραδίδουν τον οπλισμό τους, δεν γνωρίζουν. Στη συνέχεια τους βάζουν στη γραμμή και τους οδηγούν στο σχολείο του χωριού. Τους κλείνουν μέσα και από όξω τοποθετούνται φρουροί με τα αυτόματα στο χέρι. Μέσα στο σχολείο οι Ιταλοί, αφού συνέλθουν από την πρώτη έκπληξη, Ιταλοί, αρχίζουν τα τραγούδια και τις χαρές, σίγουροι πως ως εχμάλωτοι πολέμου και σύμφωνα με το πολεμικό δίκαιο, οι Γερμανοί δεν θα τους πειράξουν και θα τους στείλουν στα σπιτικά τους. Μέχρι τα χαράματα, οι χαρές και τα τραγούδια ακούγονταν έξω. Το «Mama sono tanto felice perché ritorno da te», δηλαδή «Μητέρα, είμαι ευτυχισμένος γιατί επιστρέφω κοντά σου», ακούγεται και ξανακούγεται εκείνο βράδυ. Ήταν αδύνατο να φανταστούν τι τους περίμενε. Με τη βοήθεια κάποιου Ιταλού που γνώριζε γερμανικά, τους διέταξαν να αφήσουν κάτω από τις ελιές τα σακίδια τους και ό,τι άλλο ατομικό είχαν, και τους οδήγησαν στο απέναντι χωράφι που είχε μια λιθιά, αφού το από πάνω μέρος ήταν ψηλότερο. Εκεί τους αράβιασαν και τους μέτρησαν. 30 αξιωματικοί και 602 οπλίτες. Όσην ώρα κρατάει η διαδικασία της καταμέτρησης, ένας Γερμανός αξιωματικός μιλά στο ασύρματο, ενώ οι μορφασμοί του προσώπου του δείχνουν πως δεν του αρέσουν οι διαταγές που παίρνει από κάποιον μακριά. Μάταια. Κάποια στιγμή η συνομιλία τελειώνει. Κλείνει το τηλέφωνο, χωρίς να αλλάξει η έκφραση του προσώπου. Μια νεκρική ησυχία επικρατεί. Αμέσως, στο πάνω χωράφι, πίσω από τις πλάτες των Ιταλών, στείνονται τα πολυβόλα. Οι εχμάλωτοι είχαν απομείνει να κοιτάζουν προς τις ελιές όπου είχαν αφήσει τα πράγματά τους. Και ξαφνικά, την νεκρική ησυχία του φθινοποριάτικου πρωινού τάραξαν οι κρότοι των πολυβόλων που άρχισαν να δουλεύουν ακατάπαυστα. Μέσα σε μία μόνο ημέρα, την 21η Σεπτέμβρη του 1943, οι Γερμανοί πραγματοποίησαν ένα ακόμη στιγερό έγκλημα. 5.000 παραδομένοι Ιταλοί μεταφέρθηκαν στην ορεινή περιοχή της Φάλαρης, όπου εκτελέστηκαν όλοι με ρηπές πολυβόλων. Άλλοι 3.000 πνίγηκαν όταν αβάγισαν τα πλοία που τους μετέφεραν, ενώ στις 24 Σεπτέμβρη εκτελέστηκαν στο φανάρι του Αργοστολιού και στα Τροιανά τα περισσότεροι από 700 εχμάλωτοι. Συνολικά οι νεκροί, πεσόντες στις μάχες με τους Γερμανούς, εκτελεσμένοι και πνιγμένοι Ιταλοί, ανέρχονται σε 9.250 ψυχές. Ήταν ελάχιστοι οι Ιταλοί που δεν υπάκουσαν στις εντολές παράδοσης. Σχεδόν στο σύνολό τους ήρθαν σε επαφή με τον Ελλάς και σώθηκαν, μεταφερόμενοι στην υπηρετική Ελλάδα, ενώ αξιοθαύμαστη υπήρξε η συμβολή του λαού της Κεφαλονιάς στην φιλοξενία των μέχρι τότε εχθρών Ιταλών στρατιωτών, παρόλο που ήξεραν ότι αυτό θα είχε συνέπειες. Τα πτώματα των ανδρών που εκτελέστηκαν αποτεφρώθηκαν μαζικά σε φωτιές ή μετακινήθηκαν σε πλοία για να πεταχθούν στη θάλασσα. Άλλοι, σύμφωνα με έναν από τους επιζώντες, εκτελέστηκαν σε δημόσια θέα του ελληνικού πληθυσμού στο λιμάνι του Αργοστολιού και τα σώματά τους αφέθηκαν να σαπίσουν όπου έπεσαν. Ενώ και στα πιο μικρά δρομάκια, πτώματα Ιταλών ήταν σε αποσύνθεση με τη δυσοσμία να γίνεται αφόρητη. Συν της άλλης, οι Γερμανοί δεν επέτρεψαν στους Ιταλούς στρατιώτες να θάψουν τους νεκρούς συντρόφους τους. θα περάσει ο καιρός. 26 Φλεβάρι του 1947, κάπου πάρα πολύ μακριά από την Κεφαλονιά. Ένας Γερμανός αξιωματικός αεροπορίας, ο Αλεξάνδρ Λερ, οδηγείται σε εκτελεστικό απόσπασμα στο Βελιγράδι, καταδικασμένος σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και κυρίως για τον ανελαίητο βομβαρδισμό του Βελιγραδίου από 500 αεροσκάφη. Ένας βομβαρδισμός που στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες αθώα θύματα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους πολίτες. Οι Τούρκοι, οι Σέρβοι, με συγχωρείτε, τον τουφεκίζουν ανελαίητα. Ποιος να ήταν αυτός που έπεφτε στα χέρια του στρατάρχη Τίτο? Ο Αλεξάνδρ Λερ ήταν εκείνος που χάραξε τη σκληρή γραμμή αντιμετώπισης των Ιταλών όταν αυτοί ζήτησαν να αποχωρήσουν από τον άξονα. Ήταν εκείνος που έθεσε το απίστευτο τελεσίγραφο στους Ιταλούς στρατηγούς να αποφασίσουν μέσα σε μία ώρα για το αν θα συνεχίσουν στο πλευρό των Γερμανών τον πόλεμο ή θα παραδοθούν σε αυτούς άνευ όρων. Πρώτο τελευταίο μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο, όπως ακούσατε και στην ενότητα που προηγήθηκε, εκείνο το φρικτό βράδυ της 21ης Σεπτέμβρη του 1943, μέσα σε ένα σχολείο στην Κεφαλονιά, το είχαν στα χείλη τους οι Ιταλοί στρατιώτες λίγο πριν πεθάνουν. Το «Μάμα» το ακούμε από τον Μπενιαμίνο Τζίλι.
Perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non godono più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. La mia canzone vola, mamma, sarai con me d'onore, sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non tornerò più. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Ma la canzone
ο Λουρ, τον οποίον εκτελούσαν οι Σέρβοι στο Βελιγράδι στις 26 Φλεβάρι του 1947, ήταν αυτός που συναποφάσισε μαζί με τον διοικητή της ομάδας στρατιών F, στρατάρχη Μαξιμίλια φον Βάιχς, να μην κρατηθούν καθόλου εχμάλωτοι από την πλευρά των Ιταλών. Απόφαση που οδήγησε, όπως είδαμε συντροφιά στην ώρα που πέρασε, στη σφαγή της 33ης ορεινής Ιταλικής Ιεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά. Ένα από τα πιο φρικαλαία εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι άραγε μια απόδοση δικαιοσύνης? Δεν είναι. Απόδοση δικαιοσύνης για όλα αυτά τα φρικτά εγκλήματα των Γερμανών, του φασισμού και του ναζισμού συγκεκριμένα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ιστορική μνήμη. Περισσότερο όμως και από την ιστορική μνήμη ήταν, είναι και θα είναι για πάντα η αντίσταση σε κάθε νέο αυγό που σιγά σιγά σπάει το τσόφλι του, βγάζοντας από μέσα ένα ακόμη καινούριο φίδι που θέλει να αναβιώσει φρικαλαιότητες. Απόδοση δικαιοσύνης είναι όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά, οι μεσήλικες ηλικιωμένοι, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει το θάρρος και την αξιοπρέπεια σε κάθε κάλεσμα να βρίσκεται στους δρόμους, να ορθώνει τα στήθη και να θυμίζει ότι σε τούτα εδώ τα χώματα, αλλά και σε άλλα χώματα, οι παπάδες μας, οι παππούδες μας, με συγχωρείτε, και οι πατεράδες μας έδωσαν ένα καλό μάθημα σε όλους αυτούς που φορούσαν μελανούς χιτώνες. Ένα φινάλε όμως για μια εκπομπή η οποία αναφέρεται σε Ιταλούς πρέπει να έχει και το ανάλογο μπρίο, το ανάλογο στυλ. Γιατί πάνω απ' όλα οι Ιταλοί πηγαίνανε στον άλλον κόσμο έχοντας στα αυτιά τους αλλά στα χείλη τους το μάμα. Ποιο να είναι το τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής? Αυτά τα παιδιά δεν πρόλαβαν τον Γενάρη του 45. Εκείνη την αυγή της ειρήνης, εκείνη την αυγή που βρήκε έναν ολόκληρο λαό σε ένα νέο κόσμο, σε έναν κόσμο στον οποίο έπρεπε να ξαναχτίσουν και αυτοί τη χώρα τους από την αρχή, μέσα σε νέες συνθήκες συναδελφοσύνης, αλληλεγγύης. Αυτό το τραγούδι δεν το άκουσαν. Μακάρι κάποιοι εκεί ψηλά, φανταστικό σενάριο, να έχουν αυτιά ανοιχτά και να ακούνε μαζί με εσάς το Quartetto Cetra σε ένα τραγούδι του 1945 με τίτλο Un po' di cielo. Γεια και χαρά.
C'è un po' di cielo in ogni fiore, c'è un po' di mare, un po' di sole. C'è un po' di cielo in ogni cuore, c'è un po' d'amore per chi ne vuol. L'arcobaleno si frantumò, nel mio giardino si riversò, e perciò in ogni fiore restò il colore. C'è un po' di cielo,
basta un cielo senza nuvole,
in ogni fiore,
basta un fiore, un po' di musica,
c'è un po' d'amore,
e ogni donna
per ogni cuore. C'è un po' di cielo,
queste cose per le uomini,
c'è un po' di mare,
sono invece solo favole,
per far sognare,
che non ci vuole sognare.
Il sogno sfuma,
è la
si fa realtà,
oggi, domani,
la
canzone dell'amore,
sorrida,
che rima col fiore d'un
e
se giunge quel momento, l'uomo getta via la maschera e scopre l'amore. Il sogno sfuma,
la solita canzone,
si fa realtà,
oggi, domani, sempre.
E